Herra forseti. Ég sakna þess nokkuð að hér í salnum skuli ekki vera með okkur að ræða þetta mál. Ræðudrottninga Alþingis til nokkur ára. Háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sem að hvatti okkur miðflokksmenn til dáða í þessu máli núna rétt áðan. En auðvitað stöndum við undir merkjum og ræðum þetta góða mál sem áður hefur komið fram að er mjög nauðsynleg breyting og réttarbót fyrir þolendur mansals. Og ég var hér í fyrri ræðu minni herra forseti að vitna nokkuð til BA-ritgerðar sem ég hafði hér undir höndum frá árinu 2012 og fer þar yfir hvernig heimsvæðingin hefur aukið á vanda út af mansali og höfundur hefur líka farið mjög rækilega og fór mjög rækilega yfir í þessari grein eða þessari ritgerð yfir sem sagt afleiðingar mansals og sérstaklega mansali í tengingu við vændi. Og það segir einmitt hér, herra forseti, með leyfi forseta, að það segir hér í ritgerðinni. Mansal er alvarlegur glæpur sem hefur mikil áhrif á manneskjunum sem lendir í því, bæði andleg og líkamleg. Þetta á ekki sístuðum við fólk, oftast konur og börn sem eru seld til þess að vinna í kynlífs- og klámiðnaðinum víða heim. Ef fórnarlömbin sleppa úr mansals aðstæðum er oft erfitt fyrir þau að gera grein fyrir því sem þau hafa þurft að gangi gegnum. Starfsfólk í félagsþjónustu og sjúkrahúsum þarf að gera sér grein fyrir því sem í gangi og það getur oft verið erfitt að byggja upp nauðsynlegt traust til að glíma við slík mál sem aftur verður til þess að fórnarlömbin eiga erfitt með að tjá sig það sem þau hafa upplifað. Fórnarlömb mansals og afbeldis sjá oft enga aðra lausn en að snúa aftur í upprunalegar aðstæður sínar en það er hlutverk þeirra stofnana sem umræðir hverju sinni og starfsfólk þeirra að gera fólki grein fyrir því að það eru fleiri leiðir í boði. Það tekur fólk misjaflega langan tíma að vinna úr áföllum sínum en að meðan ferlinu stendur er mikilvægt að þarfir fórnarlambsins séu virtar og að það fái þá lagalegu aðstoð sem nauðsynleg er. Á Íslandi hafa stíga mótbóðið þolendum kynferðisofbeldis aðstoð við að takast á við afleiðingarnar en starfsfólk stíga móta eru allt konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Ráðgjöfin er því byggð á þeirra í reynslu og í því liggur einnig helsta áherslan. Þetta litla brot herra forseti það sýnir hversu alvarlegu glæpur mansal er. Og ég fór yfir það hér áðan í fyrri ræðu minni og mun gera það aftur og ánýja það að klámiðnaðurinn sem er sífellt vaxandi út af internetinu og þar sem að klám gerist sífellt grófara og eins og ég sagði hér áðan kennir ungum piltum því miður að þetta sé það sem kynlíf á að snúast sem er svo langt, langt, langt frá því eins og við vitum. En það breytir ekki því, herra forseti, að það sem við þurfum að gera, við þurfum að tryggja það að þeir sem að standa bak við mansal, þar að segja, þau skipulögðu glæpa samtök sem þetta vinna. Við þurfum að kappkosta það, herra forseti, að þessi gengi séu tekin úr umferð. Við þurfum að kappkosta það, herra forseti, að þau nái ekki fótfestu hér á Íslandi. Við þurfum að kappkosta það, herra forseti, að lögreglan og sé það vel fjármögnuð, að hún geti tekist á við þá ógn sem stafar af þessum samtökum. Og við þurfum líka, herra forseti, að ganga þannig frá málum að landamæri okkar séu tryggð og að það sé allt öll þau úrræði sem við eigum þar séu nýtt til þess að koma í veg fyrir það að skipulagglæpa samtök hasti sér völl hér á Íslandi frekar en orðið og við verðum að skera upp herör gegn mansali og vændi hér á Íslandi og við megum ekki spara til þess nokkra krafta.
Næstur tekur til máls háttvirtur þingmaður